Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Forlat alt håp om å få se himmelriket. Jeg har kommet for å føre deg til den andre bredden, til evig mørke, til ild og is. Dantes Inferno. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 183 det lørdag den 19. februar 2022. I disse dager flommer markedet formelig over av ulike podcastplattformer hvor man kan abonnere for å få tilgang til et knippe med podcaster. Denne utviklingen noe som har ligget I korten I lang tid, da den da ikke finnes noen perfekt løsning for uavhengige podcaster. Og man I stor grad avhengig av enten reklame eller en betalingsmur for å få betalt for jobben som blir lagt I podcasten. Alt kontroverser rundt Joe Rogan har vært med på å gjøre denne problemstillingen enda mer dagsaktuell. Vi har sett at I det øyeblikket man legger seg under paraplyen til en større organisasjon, så man langt mer sårbar for sensur enn om man bare har en frittstående RSS-feed, slik som tåkeprat. Omtrent på samme tid som det begynte å storme rundt Rogan, så registrerte jeg at The Last Podcast on the Left, som var en av de første store podcastene som ble Spotify-eksklusive, nå tilbake på alle plattformer. Samtidig så det klart at vi som enten lever, eller som forsøker å leve av podcasting, som I mitt tilfelle, trenger en eller annen form for inntekt. For meg så har Patreon sett ut som det beste alternativet frem til nå, og det gjør det fortsatt. Jeg har fremdeles denne for kjærligheten for fri informasjonsflyt, og et internett som ikke utelukkende der for å suge informasjon ut av deg, for så å selge denne videre. Det også derfor jeg har lagt meg på linja om at denne podcasten skal være gratis for alle, men at det skal være mulig å spytte inn penger I potten om du liker det jeg holder på med. I tillegg så jeg ekstremt lite glad I reklame, og jeg kjenner at det skjærer litt I sjelen bare jeg tenker på å ha reklamer her I Tåkeprat. Det blir litt som for en kristen å reklamere for Pepsi I Bibelen. Eller hva med Fjolands I Koranen, om du skjønner hva jeg mener. Det jo også et tankekors at dersom jeg hadde fått 1 krone hver gang en episode ble spilt, så hadde jeg kunnet jobbet med tåkeprat på heltid for lenge siden, noe som fremdeles mitt overordnede mål. Så jeg vil gjerne starte denne serien med å takke alle som støtter tåkeprat på Patreon, og oppfordre til å støtte opp om tåkeprat der. Du finner lenke dit på tåkeprat.com. Patreon fremdeles det beste og minst inngripende alternativ vi har funnet, slik at podcasten kan forbli reklamefri og uavhengig av hva andre måtte synes og mene om innhold, profil og salgbarhet. Men nå skal vi ta et dykk ned i en av de mørkeste delene av menneskehetens historie, og til et kapittel som i stor grad har blitt feid under teppet og forsøkt skjult av flere nasjoner i etterkant. Et spørsmål som har dukket opp når jeg har diskutert materialet til denne serien med venner er: hva er ondskap? Og også, hva er det som kan drive mennesker til å utføre så ekstreme handlinger mot sine medmennesker? Jeg håper å finne svaret på noen av disse spørsmålene i løpet av denne serien. Mange av dere har sikkert hørt om Josef Mengele, også kjent som dødsengelen. Mengele utførte en rekke groteske eksperimenter i Auschwitz. Men, som med så mange andre av toppnazistene, så klarte han å rømme fra oppgjøret etter krigen, og han ble ikke tatt av Mossad-agenter, men endte sine dager i frihet i Sør-Amerika. Det har vært mange myter rundt Josef Mengele, blant annet knyttet til hans fascinasjon for tvillinger, og ikke minst knyttet til verdien av forskningen han gjorde. Det meget mulig at dødsengelen selv blir et tema for en serie her i Tåkeprat. Men så langt jeg har fått med meg til nå, så var arbeidet han drev med på fanger i konsentrasjonsleire verdiløst, og det faller i kategorien meningsløs tortur drevet fram av nazistenes raseideologi. Det er i alle fall ikke vanskelig å forestille seg at det å injisere øynene med kjemikalier for å endre øyefargen, eller det å sy sammen tvillinger i et forsøk på å lage siamesiske tvillinger, har noen som helst medisinsk verdi overhovedet. Men mens Mengele drev med sine operasjoner uten bedøvelse og moret seg med å torturere misdannede fanger, skjedde en serie med medisinske eksperimenter i Stillehavet som var minst like grusomme, men som ble utført med en slik nøyaktighet at resultatene fra forskningen har blitt en del av legevitenskapen. For hvordan vet man egentlig helt sikkert hvor lenge en hånd med våte votter kan holdes i 30 minusgrader før den blir forfryst, uten å forsøke dette på levende, friske mennesker? Og hvordan avgjør man om en arm er helt gjennomfrosset, med mindre den lager en lyd som en planke om man slår på den med en hammer? Hvordan vet man noe om syfilis-smitte ved kjønnslig kontakt, med mindre man lar en syfilis-infisert mann voldta en kvinnelig fange, for så å obdusere henne, levende og uten bedøvelse, samt fosteret som var et resultat av voldtekten, mens man skriver ned hver eneste detalj fra prosessen? Som dere sikkert skjønner, så blir dette en svært brutal serie, så den nok ikke for alle. Men hvis vi skal finne svaret på hva ondskap er, så nok dette kapittelet i menneskets historie en god plass å starte. Mannen som stod bak de japanske eksperimentene var Dr. Shiro Ishii, en mann som i likhet med Mengele slapp unna oppgjøret etter krigen. Men i motsetning til Mengele, så var dataene han hadde samlet på bekostning av enorm menneskelig lidelse av stor interesse for blant annet amerikanske myndigheter etter krigen. Kildene mine til denne serien er blant annet Unit 731, The Forgotten Auschwitz av Derek Pua, Unit 731, Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East av Yang Yun og Tam Yu-him, og Japan's infamous Unit 731, First-hand accounts of Japan's wartime human experimentation program av Hal Gold og Yuma Totani. Den boka jeg nok synes var best av disse, var den sistnevnte av Hal Gold og Yuma Totani, som i all hovedsak baserer seg på fortellingen til vitner, som blir presentert på en lettleselig måte, om man kan kalle den typen historier for det. Derek Pua sin bok er en som mer enn rett fram faktabeskrivelse av hva som skjedde i og rundt enhet 731, mens Yang Yun og Tam Yu-him baserer seg på avhør og dokumenter som har lekket i etterkant av krigen, i tillegg til fortellinger til vitner og pårørende. Denne boka bærer også preg av ikke å være skrevet for et vestlig publikum i langt større grad enn de to andre. Ikke minst på grunn av bitterheten over at grusomhetene som ble begått av Japan ikke har fått den samme oppmerksomheten som de som ble begått av Nazi-Tyskland under krigen. Detta är alltså en historia med många lösa trådar. Och här kommer jag nog igen till att hoppa lite fram och tillbaka i tid och rum. Jag kommer nog till att bruka Shiro Ishii som en slags röd tråd genom det hela. Isbädd historier från de som upplevde helvetet i enhet 731. Historierna i denna serien är svårt gott dokumenterat. Och jag följer ju att detta är en historia alla bör känna till. I likhet med de mer kända grusomheterna, liksom i Nazi-Tyskland och Ryssland under Stalin. Och då är tiden inne för att dyka ned i helvetet och ta närmare titt på enhet 731. Jag var stationerad i Hangzhou, blev fångad av Kenpai Tai och det hemliga politiet. De blev beskyllt för att vara grilliga eller soldater i civil. En dag, lika för det var middag, fick vi höra att det skulle vara en dissektion. Jag gick ut och över till platsen där den skulle finnas det. Det var gravd ett hull där och två kinesiska män med bind för ögonen satte vid hullet i backen. Två japanska soldater halshugget dem och blodet från halspulsåren stod 2 meter till vars som spruten från en slange. Hodena deras rullat ned i hullet och kroppen blev dissekerat med detsamma. Strax de var drept blev brysteskåret öppnat och hjärtat blev tatt ut och lagt på en vekt för att väjas. Hjärtan slog framdeles och det fick skålvekterna till att klamra. Ishibashi Naokata, en civilassistent som jobbat vid enhet 731 i Tokyo. Shiro Ishii blev född den 25 juni 1892 i den lilla landsbyn Kyoda, sör för Tokyo. Han var den fjärde sonen i en ganska välstående familj som till trots för moderniseringen av landet levde som feudalherrar. För Ishii, han blev född in i ett Japan i ändring. Hvor strømninger som industrialisering og nasjonalisme sammen med vestlig militær taktikk hadde løftet Japan ut av feudalstaten, og Japans voksende maktposisjon var med å forme Ishis verdenssyn og idé om at Japan med keiseren i spissen var overlegen alle andre land. Man vet ikke så alt for mye om Ishis oppvekst, men vi vet at han fullførte skolen, at han var en lovende elev, og at han ble immatrikulert ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Kyoto i 1916. Selv om Ishii var en svært dyktig elev som var populær blant universitetets professorer, var han ikke like populær blant sine medstudenter. Han hadde en tendens til å smiske mye, og samtidig så hadde han en lei tendens til å rote og søle på labben og etterlate opprydningen til andre. Det at han dyrket fram bakterier han hadde som kjæledyr, gjorde sikkert ikke saken bedre. Men Ishii raste gjennom studiene han, til tross for rot og søl, og han fullførte dem i 1920. En måned senere begynte han i militæret, og etter rekruttskolen og et par utstasjoneringer ble han sendt til et militærsykehus i Tokyo i 1922. Mens han var der, var det partylivet som preget tilværelsen hans. Og han benyttet seg flittig av byens bordeller og drakk tett. Og det sies at han hadde en spesiell forkjærlighet for svært, svært unge geishaer. Men til tross for det utsvevende livet fikk han en anbefaling for mastergrad, og han returnerte til Kyoto, hvor han i tillegg til å få sin doktorgrad i medisin i 1927 klarte å smiske seg så høyt opp i systemet at han endte opp med å gifte seg med datteren til universitetets rektor. Noe som gjorde at han fikk enda tettere bånd til universitetet. I løpet av perioden Ishii gikk på fylla og tok doktorgraden sin, skjedde det ting på den internasjonale fronten. Genève-protokollen ble signert den 17. juni 1925, og den forbød bruken av kjemiske og biologiske våpen i krigføring. Protokollen var ment å hindre at man skulle gjenta grusomhetene fra den første verdenskrig. Delegasjonen fra Japan undertegnet protokollen. men undertegningen ble ikke formelt godkjent av det japanske parlamentet, og de stod derfor fritt til å utvikle et kjemisk og bakteriologisk våpenprogram. Ishii hadde fått med seg dette, og det han tenkte om saken var at dersom hele verden ønsket å forby slike våpen, så måtte de jo være effektive, og de kunne derfor være nyttige verktøy i japanske hender. Med en bakgrunn både fra akademia og militæret fikk han velsignelsen til hæren og marinen til å begynne å forske på de forbudte stridsmidlene. Et argument han vant frem med var at bakteriologiske våpen var et langt billigere alternativ enn konvensjonelle stridsmidler. Bakteriologisk krigføring var jo langt fra et nytt fenomen. Et av de første tilfellene vi kjenner til var fra 1347, hvor mongolske styrker katapulterte pestsmittede lik over murene til Kaffa i Ukraina, noe som hjalp pesten med å spre seg til resten av Europa. Og endelig så fikk jeg brukt ordet katapultere igjen. Et favorittord jeg skal prøve å bruke mer av i 2022, sammen med meta. Finner jeg nå bare en måte å bruke metakatapultert på i en setning, så føler jeg at mye er gjort. Så Ishii tenkte at han kunne lære litt fra historien, og nettopp bakterien som forårsaket svartedauden, Yersinia pestis, skulle bli en av favorittene hans. I tillegg til bruken av bakterier som våpen, så var det også et defensivt aspekt av forskningen hans. Mens han var forsker i Kyoto, ble han sendt til en region av Japan som hadde en epidemi, og der utviklet han et portabelt vannfiltreringssystem han skulle høste mye heder og ære for. Våren 1928 dro Ishii på en studietur han stort sett betalte ut av egen lomme. I løpet av 2 år besøkte han mer enn 20 europeiske land i tillegg til USA og Kanada, for å finne ut det han kunne om bakteriologisk og kjemisk krigføring. Men selv om noen av disse landene drev med forskning på dette i skjul, var det lite praktiske data å hente i Europa. Når han kom tilbake til Japan i 1930, var det etter et land som var høyt på nasjonalisme, og som hadde et brennende ønske om å ekspandere landegrensene sine. Noe de skulle gjøre når de invaderte Manchuria i 1931. Manchuria er en region på omtrent 790 000 kvadratkilometer, som i dag er kinesisk, og stort sett bebodd av han-kinesere. Det finnes fremdeles noen få prosent manchurier der, som er folkegruppen regionen er oppkalt etter. Dette er et tungusisk folkeslag det finnes omtrent 10 millioner mennesker av i dag. Og de klarte å beseire Ming-dynastiet på 1600-tallet, og etablerte Qing-dynastiet som bestod fram til 1911. For japanerne var Manchuria spesielt attraktivt siden det hadde en rik tilgang til mineraler, og det var essensielle ressurser til industrialiseringen landet så for seg. Etter den japanske okkupasjonen ble dette området kalt for Manchukuo, før det ble tilbakeført til Kina etter 2. verdenskrig. Mens Japan utvidet grensene sine, startet Ishii et laboratorium i militærsykehuset i Tokyo. De jobbet fremdeles med metoder for å forhindre spredning av sykdom, men forskningen begynte å helle mer og mer mot bakteriologisk og kjemisk krigføring. Målsetningen med å kunne bruke bakterier og gass som våpen ville kreve mye forskning, og dyreforsøk hadde sine naturlige begrensninger. Men med japansk ekspansjon hadde det åpnet seg nye muligheter for å få tak i forsøksdyr i form av mennesker. I Manchuria kunne personer som ble beskyldt for å være en del av den anti-japanske undergrunnen arresteres uten at noen kunne foreta seg noe uten selv å bli arrestert. Det var Ken Pai Tai som var Ishis høyre hånd, og som sørget for å arrestere de menneskene som ble brukt i forsøkene. Dette var det japanske militærpolitiet. Og de som ble utvalgt til å tjenestegjøre der, ble valgt ut på grunn av deres spesielt harde og ufravikelige personlighet. De som ble arrestert, ble bundet slik at de var ute av stand til å bevege seg, for så å bli lempet om bord i svarte togvogner uten vinduer, som transporterte dem rett til togstasjonen i Harbin, hvor de ble hentet med lastebilen for videre transport til enhet 731. En lege forteller om viviseksjonen av en kvinne. Når vi
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De dissekerte levende personer brukte vi noen ganger kloroform og andre ganger ikke, slik at personen som ble skåret åpen fremdeles var ved bevissthet. Denne kvinnen hadde blitt slått ut med kloroform, men hun kom til bevissthet under inngrepet. Hun begynte å reise seg og skrek: «Bare drep meg, men vær så snill og spar barnet mitt.» Det var 4 eller 5 av oss som jobbet med henne. Vi holdt henne nede, ga henne mer kloroform og fortsatte arbeidet. Viviseksjon er et som går igjen og igjen i denne historien. Det er en betegnelse på operativ inngrep på levende dyr eller dyreforsøk med injeksjon av medikamenter, bakterier eller gift. Harbin i Manchuria var et knutepunkt som ble bundet sammen av jernbanen. Det var et multikulturelt senter for musikk, kunst og handel. Harbin hadde vokst i årene før den russiske-japanske krigen i 1904-05, en konflikt som sikkert kan være egnet for en egen episode eller serie senere. Byen var full av russiske flyktninger, og blandingen av etnisiteter og kultur gjorde den til et fascinerende sted. Ishii syntes selve byen hadde litt for mange nysgjerrige øyne, og til tross for at de fortalte at de drev med vaksineforskning, så bestemte de seg for å etablere et hovedkvarter 10 mil sør for Harbin. Den manchuriske jernbanen sørget for at det ikke var noe problem å frakte forsyninger dit. Det var den lille fattige landsbyen Beiene som ble valgt ut. De som bodde der fikk 3 dager på å rydde med seg alle eiendelene sine, før alt, bortsett fra en stor bygning de brukte som midlertidig hovedkvarter, ble brent. Et område på 500 kvadratmeter ble avstengt som militær eiendom, og de begynte å konstruere bygninger og en flyplass. Fasilitetene stod ferdige etter 1 år, og det hele bar preg av ekstremt hemmelighetskremmeri. For eksempel så måtte de kinesiske underbetalte arbeiderne ha en kurv over hodet når de skulle bære materialer inn i laboratorieområdet. Så hemmelig var det faktisk at tog som kjørte forbi det ferdige anlegget, 1 kilometer unna, måtte trekke ned alle gardinene som vendte mot installasjonen. Anlegget hadde 2 hoveddeler. Den ene bestod av kontorer, oppholdsrom, messehall, lager og parkering, og den andre av fengsler, laboratorium og krematorier. Det ferdige komplekset så svært så imponerende ut, og det fikk navnet Sungma-festningen. Det var omgitt av en 3 meter høy mur med piggtråd og strømgjerde for å holde uvedkommende ute, og selvsagt for å forhindre at fanger rømte. Men til tross for ekstremt hemmelighold, så begynte det raskt å spre seg rykter om de forferdelige smerteskrikene som kunne høres fra Sungma. Fangene var lenket, men de fikk godt med mat. Grunnen til dette var at de skulle ha en normal helsetilstand, slik at dataene de fikk fra forsøkene var så riktige som mulig og sammenlignbare med hva som ville skje med et menneske under normale forhold. De tok rikelig med blodprøver, minst 0,5 liter hver 2. til 3. dag. Og selv om fangene ble sykere og svakere, så fortsatte bare prøvetagningen, selv om fangene døde av blodtap. Ikke alle ble tømt for blod helt fram til de døde. Noen kvittet de seg med ved å slå dem i hjel eller ved giftinjeksjoner. Ved Sungma forsket de på mange ulike ting, som for eksempel hvor lenge man kan overleve på bare vann. De ga en gruppe fanger vanlig vann og en annen destillert vann for å se hvem som levde lengst. Det ble sagt at den maks forventede levealderen til en fange i Sogma var en måned. Dette var det første av hva som skulle bli minst 18 ulike installasjoner i det japanske bakteriologiske krigføringsprogrammet, fra Manchuria i nord til Indonesia i sør. Slutten for Sogma skulle komme under et fluktforsøk i 1936. Det var 40 fanger ledet av en viss Li som planla å flykte under en japansk helligdag, da de visste at det kom til å bli drikking og forstivitas i leiren. De aller fleste ble skutt eller døde i kulda under fluktforsøket. Men et par kom seg i sikkerhet, og i 1984 ble en av de overlevende intervjuet slik at han kunne fortelle om hva som hadde foregått i Sogma. 5 år med hemmelighetskremmeri hadde gått på dunken med fluktforsøket, så japanerne bestemte seg for å flytte virksomheten, denne gangen nærmere Harbin, til et område kineserne kalte Pingfang. Mellom 1936 og 1938 kastet organisasjonen Tishi ut innbyggerne i flere landsbyer i området, og de erklærte det hele som militær eiendom, noe som gjorde hundrevis av familier hjemløse, og familiene fikk heller ikke lov til å høste inn maten de hadde dyrket i den kommende vinteren, slik at de gikk den i møte uten mat eller husly. Bygningene rundt området fikk stå som et vern mot nysgjerrige øyne, og det ble innført flyforbud, og alle andre fly enn de fra det japanske flyforsvaret ble skutt ned. Dette komplekset skulle vokse seg til å bli en by som strakk seg over 6 kvadratkilometer, innmuret på samme måte som Sogma. Selv om arbeidet startet på høsten og vinteren var svært kald i regionen, så bygget de på spreng. Men de sørget i det minste for at den første moderne fasiliteten som ble bygget, var oppvarming. Anlegget, som ble bygget av en japansk entreprenør, Suzuki-gruppen, jeg er litt usikker på om det er de samme som lager motoriserte kjøretøy i dag, sto ferdig i 1939. Det var 2 fangeblokker, bygg nummer 7, som inneholdt menn, og nummer 8, som hadde kvinner og barn. Det var celler for enkeltindivider og celler til flere. Og de var bygget side om side med et vindu og en luke som vendte ut mot midtgangen. Denne luken var plassert lavt, slik at man kunne ta blodprøver og gi injeksjoner til pasienter som ikke lenger klarte å holde seg oppreist. Hver celle hadde et moderne toalett og et tregulv, slik at det enkelt kunne holdes rent. Veggene mellom cellene var overdreven tykke, kanskje med tanke på flukten fra Sogma, og de bestod av 30-40 centimeter med betong. Inneklima, hygiene og diett ble nøye kontrollert, slik at fangene skulle ha optimal helse, sånn at dårlig helsetilstand og uønskede patogener ikke skulle påvirke forskningsresultatene. Pingfang hadde 3 store forbrenningsovner, slik at de kunne kvitte seg med store mengder lik raskt. En av de som jobbet der fortalte senere at likene brente fort, fordi alle de indre organene hadde blitt fjernet før de ble kremert. Når en lokal bonde ble nysgjerrig og spurte hva de holdt på å bygge, svarte vakten «et sagbruk». Og den lille slengbemerkningen skulle få uante konsekvenser. En av vitenskapsmennene ved anlegget fikk høre om dette, og han spøkte «Vi er et sagbruk, og forsøkspersonene er tømmerstokker». Fra da ble forsøkspersonene omtalt som «maruta», det japanske ordet for tømmerstokk. Og et ord som siden skulle være uløselig knyttet til enhet 731. Det å eksperimentere med levende mennesker ga forskerne mulighet til å se hvordan sykdom faktisk utvikler seg. For det er ikke mulig å gjøre med like stor nøyaktighet dersom personen er død, ettersom bakteriene som bryter ned kroppen ofte er sterkere enn mikrobene til sykdommen man studerer. Dette ga de muligheten til å studere de tidlige stadiene til ulike sykdommer, ved å vivisikere mennesker som nylig var blitt smittet. Anestesi ble sjeldent brukt. Som regel ble personen holdt nede og bundet fast, slik at vedkommende ikke kunne røre seg før det ble skåret opp, og organene som skulle undersøkes, ble fjernet. En person som ikke er bedøvet, dør ikke før en som er det. Og døden inntreffer ikke før det har vært tilstrekkelig med blodtap eller vitale organer blir fjernet. Og de som jobbet der fortalte at personen, eller jeg er fristet til å bruke offeret her, skrek når de begynte å skjære, men så ble det stille helt fram til døden inntraff. Det var altså kvinner og barn der også, Noen ganger dreide dette seg om barn født av kvinner som hadde blitt arrestert mens de var gravide og hadde født barn i fangenskap. Men andre ganger dreide barna seg om resultatet av voldtekter som har blitt utført for å forske på kjønnssykdommer. Kvinner og barn ble ofte brukt i eksperimenter der man forsket på effektiviteten til biologiske våpen og gass, hvor man forsøkte å finne ut effektiviteten til ulike bomber og smittebærende pulver. Jernbanen var altså viktig for transport av fanger til fasilitetene, men flyplassen spilte også en svært sentral rolle. Ishi, som vi jo har skjønt at var veldig opptatt av status og det å klatre i hierarkiet, reiste ofte til Tokyo for å vise fram arbeidet sitt. Dette inkluderte flere ting enn rapporter. Han viste frem ulike kroppsdeler som armer, bein, føtter, organer og hoder. Enkelte ganger hadde han også med seg hele lik, og Pingfang ble etter hvert den viktigste leverandøren til det medisinske fakultetet i Tokyo. Disse prøvene og resultatene av forsøkene ble gjort tilgjengelig for forskere over hele Japan, slik at de kunne forske på sykdommer man visste lite om fra før. Men selv om Pingfang var hjertet i operasjonen, så dreide dette seg om et nettverk av anlegg som hadde mer enn 20 000 ansatte på høyden av virksomheten. Selve benevnelsen, enhet 731, er en som ikke skulle bli brukt før i august 1941, og det ble etter hvert en generisk betegnelse som refererte til hele nettverket av anlegg. Så la oss nå se litt på noen av de største laboratoriene og hva de drev med. Det som lå nærmest Pingfang var Anda, som var et utendørs testanlegg der man testet ulike biologiske bomber og hvordan mennesker reagerer på ulike patogener under ulike forhold utendørs. Testene ble som regel utført med mellom 10 og 40 forsøkspersoner som ble bundet til kors i en sirkel. Og siden dette var upløyd mark, så måtte man rett og slett bare prøve seg fram, med ulike avstander, doser og eksponeringstid. For at forsøkspersonene ikke skulle bli alvorlig skadet, ble de utstyrt med hjelm og annet verneutstyr. Så bare armen og beina var bare slik at de kunne bli stukket, bitt eller på annen måte bli smittet av patogenet. I andre forsøk ble de bundet fast i planker i ulike avstand og forskjellige mønster i forhold til detonasjonen for å se hvordan dette påvirket utfallet. Vi fant en base i Xinjiang, som i dag heter Changchun, som ligger i en provins som grenser mot Harbin i nord. Her forsket de på bruk av biologiske våpen mot husdyr og som et middel i sabotasje ved å forgifte mat. I tillegg så produserte de store mengder med ulike patogener, deriblant miltbrann, eller antrax om du vil, og bakterien Burgholderia malai, som forårsaker sykdommen snive. Dette er en sykdom som rammer dyr, eller en zoonose, og den ble brukt som et biologisk stridsmiddel mot hester i 2. verdenskrig. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Den er verdt å merke seg, fordi dette var et av de biologiske våpnene de satset hardt på, i tillegg til klassikeren Yersinia pestis. Så var det Guangzhou. Der drev de med eksperimenter der man så på hvor lenge mennesker kunne klare seg uten mat og vann, i tillegg til å forske på tyfusbakterien. Ved Guangzhou drev man også med rotteoppdrett til eksperimenter med pest. Det som er litt artig med Guangzhou, er at basen ble opprettet i et allerede eksisterende medisinsk anlegg, og det hadde derfor ikke forbrenningsovner. Det løste de ved å løse opp likene i kjemiske bad. Så var det Beijing. Her drev man med storstilt testing av pest, tyfus og kolera på testpersoner i rom med toveisspeil, hvor man kunne intervjue fangen via PA. I Singapore produserte man pestinfiserte lopper ved å plukke lopper fra rotter man hadde fanget, for så la de suge blod av rotter som var infisert med Yersinia pestis. Loppene ble så satt til å formere seg i kanner fylt med sand, hesteblod og en kjemikalieblanding i 2 uker, før de ble fylt på flasker og sendt ut til videre bruk i krigføring og eksperimenter. Hiroshima var ikke bare åstedet for den første atombomben sluppet i krig. Men like ved Hiroshima ligger øya Okunoshima, som fra 1928 ble brukt til eksperimenter med sennepsgass. Mot slutten av 30-tallet utvidet de produksjonen, og de begynte å produsere ulike typer stridsgass for enhet 731. Og det var ikke bare fangene som ble brukt til eksperimentene til enhet 731, men hele befolkningen i Manchuria. Her følger noen eksempler. I maj 1940 lastet medlemmer av enhet 731 et fly med infiserte lopper de slapp ut av Ningbo I Zhenjiang-provinsen, og de klarte å starte et utbrudd av byllepest I regionen på denne måten. Like etter infiserte de områder med tyfus og kolera for å se på synergieffekten av de ulike patogenene. I oktober samme år slapp de ut en blanding av ris, vete og lopper over Kosu, noe som førte til et pestutbrudd der 21 mennesker mistet livet. I november 1941 slapp de ut en blanding av lopper, vete, mais og papir som var infisert med Yersinia pestis. Og denne gangen hadde de funnet den riktige blandingen. For dette pestutbruddet førte til mer enn 7600 dødsfall før man klarte å stoppe det. Krig er dette også. Krig er ikke bare skyting. Vi har gjort alle disse kineserne til fanger, skåret åpent kvinners mager og brent deres hjem. Om du ikke klarte det, vel, da var du ikke en soldat som var lojal mot keiseren. Lystige sitatet fra legen Yuasa Ken legger vi inn årene for denne gang. Som sagt så blir dette en ganske hard serie, og jeg skal ikke si annet enn at dette ganske tøft materiale å jobbe med, og vi har bare så vidt begynt. Nå har dere fått et bilde av hvor hinsides omfattende det biologiske krigføringsprogrammet til Japan var, men her det mer å ta, og det står ikke på grusomheter. Vi har enda ikke snakket om ting som kulleeksperimentene eller de japanske militærbordellene. Og det historier hvor jeg kjenner at det knyter seg I magen min bare jeg tenker på dem. Så da det bare å se fram mot en lystig vår her I Tåkeprat. Når det gjelder spørsmålet om ondskap og hva som muliggjorde grusomhetene I enhet 731, så tror jeg den første delen av ligningen som utgjør svaret må være byråkrati. Så får vi se hva vi kommer fram til mot slutten av serien. Enn så lenge vil jeg igjen oppfordre dere til å støtte opp om podcasten. Jeg tror det spesielt viktig I disse tider, om vi vil beholde den frie informasjonsflyten internett har gitt oss muligheten til, for det ikke noe vi bør ta for gitt. Jeg vil takke alle dere som allerede støtter opp om Tåkeprat på Patreon, dere som har gitt bidrag via donasjoner eller VIPs, dere som har handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen, om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, From Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.